habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaanaysa washington waafiidnimo khamiis ah januarina ay ku beegan tahay labaatan sanadka laba kun iyo labayo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah madaxweynaha maraykanka jo biden oo uu khudbad maraykanka kula hadlay xalay islamar ahaantaasina kaga hadlay muddadii sanadka ahayd ee uu xafiiska joogay waxyaabihii u qabsoomay iyo caqabadaha hor yaalla madaxweynaha
ballanqaad badan ma samaynin laakiin haddii aad dib u eegto wixii aan awoodnay inaan qabanno waad qiri lahayd inaan samaynay horumar weyn hal arrin oo aan awoodi waayey ilaa iyo hadda ayaa ah in saaxiibadayda jamhuuriga ay ku soo biiraan ciyaarta si aan wax wanaagsan uga qabanno dalkan
waxaan kaloon idinhaynaa barnaamijka bandhigga v o a oo caawa ku saabsan taariikhda xiisadda siyaasadeed iyo midda milatari ee hadda ka dhexaysa dalalka ruushka iyo neeto ee ku aadan arrinta dalka ukrain
waxa uu ruushku danaynayay dadka ka soo jeeda ruushka ee dalkaasi ku noolaa waxa kale oo uu ruushku aad u danaynayay goobta la yidhaahdo krimiya oo iyadu ahayd meeshii uu qabsaday sannadkii labada kun iyo afar iyo toban
shir looga hadlayo sare u qaadidda tayada waxbarashada somalilan oo hargeysa lagu qabtay xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhowaada madaxweyne jo biden iyo xisbigiisa dimuqraadiga ayaa arbacadii dhabar jab weyn kala kulmay aqalka senatka maraykanka kadib markii xisbiga jamhuuriga ay hor istaageen sharci ilaalinaya xuquuqda codbixinta kaasoo muddo sanad dhaaniraada ay kasoo shaqeynayeen xisbiga dimuqraadiga dimuqraadiyiinta ayaa diyaar u ahaa inay islamarkiiba u codeeyaan isbeddel lagu sameeyo mid ka mid ah xeerarka senatka si ay uga gudbaan habraaca filibusterka loo yaqaano ay u arkayeen inuu caqabad ku yahay hindisahooda sida iyagoo doonaya inay ansixiyaan aqlabiyad boqolkiiba konton iyo kow ah marka codbixintu ay bilaabato laakiin beddelka sharcigan ayaa sidoo kale ku dhammaaday guuldarro maadaama biden uu awood kari waayey in uu ku qanciyo laba senator oo xisbigiisa ka soo jeeda in ay taageeraan qorshihiisa hogaamiyaha aqlabiyadda senatka jack schumer oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa isku dayay inuu dib u habeeyo qaanuunka filibusterka isagoo hoos u dhigayay tirada cansixinta xeerkan oo konton boqolkiiba ahayd markii horena ahayd lixdan cod laakiin kristen sinem oo laga soo doorto gobolka arizona iyo john manshin oo laga soo doorto gobolka west virginia ayaa labadaba ka hor yimid qorshahaasi waxaase ay sheegeen inay taageersan yihiin sharciga ku aadan ilaalinta xuquuqda codbixinta laakiin aanay doonaynin in wax laga bedelo qaabka codayntu ay u dhacayso madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa bayaan uu soo saaray kadib guuldaradaasi waxa uu ku sheegay qoraalkiisa in maamulkiisu uu weligiisa joojin doonin dadaalka ku aadan in la hubiyo xaqa codbixinta kaas oo wax kasta ay ku qaadato uu sheegay inay meelmarin doonaan biliiska magaalada labaad ee ugu weyn dalka baakistan ee lahor ayaa sheegay maanta in bam xooggan lagu xiray mooto lagu qarxiyo goob suuqa oo mashquul badan oo ku yaalla halkaasoo la sheegay inay ku dhinteen ugu yaraan laba qof ayna ku dhaawacmeen ugu yaraan labaatan kale saraakiisha boliiska ayaa sheegay in qaraxa uu ka dhacay suuqa bariga magaalada anarkali kaasoo caan ku ah iibinta badeecooyinka dalka indiya laga keeno muuqaal laga soo duubay goobta ayaa waxaa lagu arkayay dhar iyo burburka mooto bajaaj oo dhulka yaalla iyo sidoo kale burbur soo gaaray afaafka hore dukaamo halkaasi ku yaalay waxaa sidoo kale la arkayay dad doonaya in dadka waxyeelada soo gaartay caawiyaan oo goobta ay isugu soo baxay sarkaal sare oo ka tirsan boliiska oo lagu magacaabo cabid khan ayaa sheegay isagoo la hadlay wakaaladda wararka ee a p in dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay loo qaaday isbitaal ku dhow goobta. Qaar ka mid ah dadka dhaawacmay ayaa la sheegay inay xaaladoodu liidato. Saraakiishu waxay tilmaameen inay rumaysan yihiin saacad lagu xiray mootadaasi qaraxday, islamar ahaantaasina dabadeedna qarax uu halkaasi ka dhashay. Ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan ayaa bayaan uu soo saaray ku cambaaray weerarkaasi. Xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa ku sugan magaalada Berlin ee dalka Jarmalka, halkaas oo kulamo kula qaadanayo xulufada Mareykanka. Waxaana uu wadaa dadaal diblomaasiyadeed oo ku aadan sidii loo qaboojin lahaa xiisadda Moscow ee ku saabsan Ukraine, maalinun kadib markii Kiev uu kula kulmay madaxweynaha dalka Ukraine iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda waddankaasi. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa arbacadii saadaaliyey in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu ciidamadiisa u dhaqaajin doono dalka Ukraine kadib markii uu ciidamo badan uu soo dhoobay xuduudda labada waddan, balse waxa uu sheegay in duulaan baaxad leh uu Ruushku ku qaado dalkaasi Ukraine ay sababi karayso in Ruushku uu helo jawaabtaas oo saameyn doonta Ruushka iyo dhaqaalihiisa intuba. Blinken oo arbacadii ku cad maray in Washington ay sii wadi doonto diblomaasiyadda intii awooddeedu tahay ayaa la filayaa in wadahadal uu la yeesho hogaamiyaasha dalalka Jarmalka, Faransiiska iyo Britain ka hor inta uusan tagin Geneva oo maalinta Britain kula kulmi doono wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka Sergey Lavrov. Warkii dunida dhegeystayaal, waa nagaynta. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda caawa aan idinkugu hayo. madaxweynaha mareykanka Joe Biden ayaa xalay khudbad u jeeday shacabka mareykanka. waxa uu ka hadlay muddadii sanadka ahayd ee xafiiska uu joogay, waxyaabihi u qabsomay iyo caqabadaha hor yaalla madaxweynaha ilaa hadda. nuur xasan nuur bukhaari ayaa warbixin arrintan la xiriirta inala socodsiinaya.
biden wuxuu ku faanay waxyaabihii u qabsoomay sanadkiisii koowaad ee madaxtinimada mareykanka, kuwaas oo ay ugu muhiimsan yihiin meelmarinta xeerka gargaarka coronavirus ee ku kacayay $1,900,000,000,000 oo dollarka mareykanka ah, iyo xirmada dhaqaale ee dib u habeynta kaabayaasha dhaqaalaha oo iyaduna ku kacday $1,000,000,000. wuxuu kaloo soo qaaday tirada sii kordhaysa ee dadka mareykanka ah ee qaatay tallaalka looga hortegayo cudurka COVID-19, isla markaana ay yaraadeen, buu yidhi, tirada dadka shaqola'aanta ah ee waddanka. laakiin mashruuca uu ugu magac daray dib u dhiska wanaagsan ee badbaadada bulshada iyo isbeddelka cimilada oo ah qorshe ku kacaya $1,800,000,000,000 ayaa ku horkufay aqalka sanadka kadib markii uu kasoo horjeestay senator Joe Manchin oo ah mudane dimuquraadi ah balse laga soo doorto gobolka ay jamhuurigu ku xoogan yihiin ee galbeedka Virginia. madaxweyne Biden ayaa la weydiiyey in dabarjabkaasi uu muujinayo in uu ballanqaadyada uu u waacday shacabka Mareykanka ay yihiin kuwo ka badbadis ah.
Fiiri, ballanqaad badan ma samaynin, laakiin haddii aad dib u eegto wixii aan awoodnay inaan qabanno, waad qiri lahayd inaan samaynay horumar weyn. hal arrin oo aan awoodi waayey ilaa iyo hadda ayaa ah in saaxiibadayda jamhuuriga ay ku soo biiraan ciyaarta si aan wax wanaagsan uga qabanno dalkan.
Biden wuxuu sheegay in qorshihiisa dib u dhiska wanaagsan ee badbaadada bulshada laga yaabo in qaybo yaryar loo kala jebiyo. sidoo kale wuxuu qiray in maamulkiisu aysan shaqadii la rabay ka qaban dardargelinta baaritaanada cudurka COVID-19 xilli uu waddanka farabaas ku hayo nooca cusub ee Omicron. qiimeynta shacabka Mareykanka ee Biden ayaa hoos u dhacday tan iyo markii uu maamulkiisa ciidamada Mareykanka si nidaam daran uga soo saaray Afghanistan bishii Sebtembar. waxyaabaha kale oo aysan shacabka Mareykanka ku faraxsanayn ayaa waxaa ka mid ah dabadheeraashaha COVID-19, jahawareerka ku yimid habraacyadii caafimaad ee ugu dambeeyey, iyo sicir bararka sii kordhaya.
aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo warbixintaasi nala socodsiinayay kaasi ahaa dhegeystayaala. haddaba madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sanadkiisa u dhammaaday, waxaana uu khudbad u jeeday shacabka Mareykanka sida aad ku maqlayseen kaga hadlay arrimo dhowra. sanadka dhammaaday waxaa sidoo kale ku jirtay iyadoo is-afgarad ay labada xisbiga Mareykanka, xisbiga uu isagu ka tirsan yahay ee dimuqraadiga iyo jamhuurigu, ay ku heshiiyeen in la meelmariyo qorshaha lagu kaabayo dhaqaalaha ee Biden ee ku kacaya هل دبيع سجل تريليون يوم ميت كله أو كبيعش دقلها أو إسنا كوكعية هل تريليون وريا فيو ويدا أقل كعد باتسي ويدزاكو سوارا عيا واربحين أرنتان لحي رتاد يارسي وحين لسعودسي نيسا فلسطين أحمد إيمان
هل دبيع سجل تريليون أو دولار أو كالما حنون كوكوبيد سجل يوتوان لوغو تلقى لي كاسو إي ريحين مامولك بايدن أي بشي مارش وحا أي عاوسي قناعسي مريكن كأيو قويسسكا دقال حمضة إي حنونكو ساميهي وحا حرمضة سي دقالة أي سيسي قويسسكا كوني أفر بقول أو دولار قف كيبا سي لوغو عاوية ملايين مريكن سيدو كلا وحا لسيي قويسسكا العقب بالوالباء تاسو لشيغيني هوسو للتهير كفخريق قويسس بدن بل سيدا أي داد بدن قبان سعر بررك أي هوسو لغي سامين تكال مداسي دليلية سكوت وحي كور رمي ساهير كغنعسيغا إيو وحيب سيغا حانوكا كوفيد ساقال يتوبان درتيس دادكو ما هايستان لحك وحا هادا اون لبلابا يا إن شقوينكا لغو لابتو إيو وحي لميدا تنواميد آن لأقبالي كرين مركا آد إيك تقيمها شدالكا هادا اوجوغو qiimaha maciishada waxay sare u kacday bishii December 700% marka la barbar dhigo sanadihii dhowaa waa halkii ugu sareysay muddo 4 sano ah sicir bararka ayaa hoos u dhigay soo kabashada dhaqaale wuxuuna maamulka Biden sheegay in muddadaasi si aan taariikhdu hore loogu arag ay u kordheen shaqooyinka Jen Psaki afayanka aqalka cad ayaa sheegtay
look at the initial unemployment claims they were on average they were at 812,000 a year ago. They're now at 210,000. The unemployment rate and obviously job creation the year before the president took office and the last year.
Fiiri heerka shaqo la'aanta waxa uu celcelis ahaa 800,000. Sanad ka hor 812,000 oo qof ayay shaqo la'aani ku dhici jirtay sanadkiiba. Hadda waa 210,000 sanadkiiba heerka shaqo la'aanta. Waxa lagu xaliyay shaqo abuuris sanad ka hor markii uu madaxweynuhu xafiiska la wareegay sanadkii hore iyadoo waliba uu jiray xanuunka COVID-19 hadii sanad ka hor dib aynu u eegno 100% dadka Mareykanka ee qaangaarka ah ayaa talaalnaa haddana tiradaasi waa 74% dadka talaalan ee qaangaarka ah talaalka COVID-19 oo si habsami leh loo hirgeliyay ayaa waxaa difaac ka helay 200 million oo Mareykan ah waxa ay taasi keentay in waxyaabo badani ay caadigoodii ku soo noqdaan sanadkii dhamaaday waxa se taabadeen nuqulka cusub ee Omicron oo sababay in ay sare u kacaan dadka oo xanuunku ku dhacay iyo kuwa isbitaalada u galayba xanuunkan safmarka ah iyo sicir bararka ayaa ah laba sababood oo loo aaneynayo hoos u dhac ku yimid heerka qiimeynta madaxweyne Biden ee dadweynaha dhamaadkii sanadkii san u horeeyay 45% dadweynaha Mareykanka ayaana hadda ku qanacsan hawshiisa sida ay qortay hay'ad cilmi baaris ku sameysa suuqa ganacsiga oo lagu magacaabo Ipsos. Mallory Newell oo ah madaxweyne ku xigeenka arrimaha bulshada ee hay'adda Ipsos ayaa iyadoo Skype-ka VOA-da kula hadlaysa waxa ay tiri.
The president campaigns on eradicating COVID and getting the economy and getting America back to normal.
Madaxweynuhu wuxuu ku ololeeyay inuu cirib tiri doono COVID-19 isla markaana uu dhaqaalaha wax ka qaban doono sidoo kale inuu dadweynaha Mareykanka nolol caadi ah dib ugu celin doono mar walba oo xanuunku uu sii jiro dadweynaha Mareykanku waxay galayaan hubanti la'aan waana ay sii niyad jabayaan mar walba oo ay xanuunka ku dhex nool yihiin dhinaca kalena qorshaha sharciyada ee Biden ayaa ah kuwo isku milqsan waxa uu riixayaa inuu meel mariyo 1 trillion oo ah sharciga dhismaha adeegyada bulshada isagoo doonaya taageerada xubnaha jamhuuriga waana maalgelintii ugu weyneyd ee adeegyada bulshada muddo fog lagu sameeyo balse dhinaca kalena waxa uu weli ansixin u raadinayaa 1.75 trillion oo dollar oo qarashaadka bulshada iyo isbeddelka cimilada wax looga qabto inkastoo laga jaray horaanba kala barqiimihii hore qorshayaal kale oo sharci ayaa weli xannibaan laba sharci oo ah xuquuqda codaynta kaasoo si weyn u ballaarinaya ku lug lahaanshiyaha doorashada ee dawladda dhexe ayaa aqalka sanadka la yaala iyagoo u xaniban jamhuuriyiinta oo ka soo horjeeda siyaasad qeexayaasha qaar ayaa qaba in maamulka Biden iyo dimuqraadiyiintu ay u baahan yihiin inay dib u qaabeeyaan qorshahooda Kevin Costner waxa uu ka tirsan yahay macadka American Enterprise
They have to ask themselves realizing that Republicans are going to have very little interest in playing ball on high salience issues. What are the smaller things that they can work on that might build up over time and kind of change the narrative from وإن أي سويديان
إياغا لفتي قودو إن جمهوريينتو أيدان آد أو يركليهين ودا شاقين أي لياشان كارهان أرمها إيكا أموسين وحيابها يرير إيكا ودا شاقين كران أيانا أباهان إن لا إيغو مدى كدبنا شاكادو هالكاس أي إسكا بدلي كرتا مركا إنتي أو بايدان لإمان لها قرشوين أو دماعية waxa ka fudud kuwa yar yar oo la isku raaco dhabahana u sii xara mid weyn oo lagu heshiyo
balantii Biden ay ahayd inuu baxnaanin doono bulshada kala qaybsan ee Mareykanka ayaa wali taagan waxana aad loogu sii kala qaybsamay weerarkii 6 bishii January ee sanadkii hore lagu qaaday aqalka Kongareska Mareykanka oo ay geysteen taageerayaasha Donald Trump aftida dadweynaha ayaa soo jeedinaysa in inta badan xubnaha jamhuuriga ay aaminsan yihiin sheegashada aan raad kala hayn ee uu riixayay madaxweynihii hore taasoo ah in doorashadii 2022 lagu shubtay ama la xaday
warbixintii wariyaha VOA aqalka cad Batsi Wadi Kuswara ayaa waxayna la socodsiinaysay Falastiin Axmed Iman halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA oo Washington ka imaanaysa wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ayaa magaalada Hargeysa ku qabatay shir weynaha horumarinta waxbarashada Soomaaliland kaas oo ay ka qayb galeen qaybo kala gedisan oo bulshada warbixin arintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha VOA Qadar Maxamed Cabdulle oo la hadlay wasiirka waxbarashada ee Soomaaliland Axmed Maxamed Toorno
Qadar aad baan idin qabanta qayaa adiga iyo idaacadda VOA daba in shir weynahan oo qabqabadiisu ay muddo soo socotay waxa la yiraahdaa shir weynaha horumarinta waxbarashada qaranka horumarinta waxbarashada qaranka qorshaha waxa loo dejiyay shantii sanaba mar imika waxa dhamaaday kii loo dejiyay 17kii ilaa 2022 waxa bilaabmi doona imika marka oo qorshahan maanta la soo bandhigay uu yahay qorshihii waxbarashada lagu horumarin lahaa shanta sano soo socota oo ah ka bilaabmisa 2022 ilaa 2026
waagartay wasiir waxa jira qorshe guud oo hay'adaha kala duwan ee Soomaaliland isticmaalaan wixii horumara marka kan imiyu garab soconaya mise wuxuu ka soo dheegmaya oo ku aasaasan yahay qorshaha guud ee
qorshaha marka hore wuxuu ka soo bilaabmaa in la eego qorshihii hore inuu degsanaa maxay nooga qabsoomay haday wixii noo qabsoomay waayeen maxay u qabsoomay waayeen maanta halka aynu taaganahay dabeedna waxa la gorfeynaya oo go'aan laga qaadanaya halka aynu uga dhaqaaqayno aynu geediga dambe ee horumarka aynu u rarayno oo macnaheedu yahay waxaynu qiimeynaa xaqeenu ka nimi maanta xaqeenu taaganahay xaqee baynu berri doonaynaa inay u guurno qorshahaasi wuxuu ku salaysan yahay hiraalka fog ee Soomaaliland ee 2030 oo la dejiyey 2019 marka ilaa 2030 hiraalka degsan waxbarashada ayuu ku salaysan yahay
ahmad wuxuu sheegay in marka uu qayb ka kooban yahay waa maxay saddex nooc ee loo kala jibinayo ama loo si qaybiyo
marka dambe hiraalkaana loo kala jibiyay saddex himelo oo ah kobcinta iyo fidinta waxbarashada tayeynta waxbarashada iyo xoojinta maamul wanaagga iyo maamul wadaagga waxbarashada horumarinta waxbarashada taa marka hore waxa loo baahan yahay in xuq iyo xaqiiqo la helo oo go'aankeenu aanu fikir ku saleysnaade xaqiiqada jirta uu ku saleysnaado waxaanu tirakoob ku soo sameynay dhammaan degsiimooyinka Soomaaliland meelaha dadku degan yihiin waxaanu diiwaangelin ku soo sameynay dhammaan goobaha waxbarasho iyadoo dugsi walba goob kasta waxbarasho loo sameeyay sumad iyo nambar tirsi oo u gaara fasal kasta loo sameeyay sumad iyo tirsi u gaara si loo ogaado dabeedna weel xogeed baa lagu shubay ama database sanad walba waxa la ogaanayaa fasal keeba la dayactiray keeba la dayactirin waxa la ogaanayaa degsiimadeeba waxbarasho u baahan ayaa dugsi u baahan ama goob waxbarasho imika kun iyo 600 iyo konton baa dugsiya leh 700 ma laha beri sanadkii hore aan tirakoobnay tirada degsiimooyinku sanad walba way soo kordhisaa oo marka xoogaha kale jira la eegno sanad walba way soo kordhiyaan oo meelo cusub ay dadku degayaan oo dad dhaqata beeraleya ama beera samaystay ama barkado dabeedna way waxbarasho loo geeyo Soomaaliland waxa ku yaalay marka 2000 oo dugsi marka la isku daro dhammaantood waxa loo oran karayaa 1925 waxa la dhisay 5 sano ee ugu dambeeyay 5 sano kii sarana ee ka horreeya waxa la dhisay inta kale waxay muujinaysaa xawliga ay horumarinta waxbarashada ku socoto.
Wasiid, marar badan waxaa dhacda in magaalooyinka iyo dhulka miyiga ah laga yaabo in dhulka miyiga aanay macalimiinta ama ku yaraadaan ama si uun ay ardaydaas aanay kaalmo hore oo fiican hiigsanin.
Aad iyo aad baad u mahadsantahay. Runtii waxbarashadu way kobcaysay. Tatayeynta ayaa iyaduna qayb wax ka ahayd tababarka macalimiinta la siinayo oo maanta aad arkaysay in ay qalinjabiyeen macalimiin cusub oo iskuulada wax ka dhigi doonta iyo qaar imika ka dhiga oo haddana aqoontooda la kobcinayo labaduba. Waxaa kaloo ka mid ah shaqadii qaranka ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu curiyey oo imika sanad walba dhulka miyiga wax ka dhiga oo runtii aad wax ugu soo kordhiyey oo waxbarashadii miyiga oo berigi hore aada u liidatay ka dhigay waxbarasho la tartamaysa ta magaalada ama kaba sarreysa, waayo markiisa kadaryada la qaaday imtixaanka iyo dugsiga dhexe kuwa mid iskuulada miyiga ku yaala baa ka waxbarasho fiican, waayo waxaa laga yaabaa kuwa magaalada internetka iyo TV-ga iyo waxaasaa mashquulinaya.
Waxaa la higsanaya ugu weyn waxa weeyaan in la dagaalamo waxbarasho la-aanta, caruurtuna xuquuqda waxbarashadaadoodu gaadhina ay helaan fursadii waxbarasho. Haddaad cabirto ama aad qiyaasto, watareyntee leeg ardayda imika waxbarashada ku jirta Somaliland?
Runtii waxbarashadu way kobcaysay, weligeedna way soo kobcaysay, laakiin dadaallo badan oo wasaaradda beriyuhu dambeeyey samaysay aada bay ardaydu u kordheen. Imika waxa maanta sanadkii hore, xogtii sanadkan weli waa la ururinayaa lama soo bixin, laakiin sanadkii hore 305,000 oo arday ayaa primary school, 57,000 oo arday ayaa secondary school dhigta. Waxay ku muujinaysaa taasi sanadihii ka horreeyay hadii loo eego inay tiro badan kusoo kordhay. Waxaana tiradaas samaynaya iskuulada la dhisayo mar walba oo imika weliba sanadkii hore aynu bilownay inaynu miisaaniyaddeena ka dhisano. Oo markii koowaad aynu dhowr iyo soddon iskuul ka dhisnay miisaaniyadda qaranka iyo dhaqaalaha cashuur bixiyaashu ay bixiyaan. Sanadkanna 6 iskuul in ka badan iyo intaasoo rugaha akhriska ah ay miisaaniyadeeda ka dhisayso. Hay-adaha caalamigana lacag fiican bay iyaguna ay noogu deeqeen markay arkeen Soomaaliland dadaalkii waddo. Markaa runtii waxaan rajaynaynaa inay waxbarashadeenu, laakiin weli wada dheer baa inaga horeysa oo ay tahay inaynu isugu tagno shicibiyad dowlad iyo saaxiibada Soomaaliland.
Watahay kaas waxa uu ahaa wasiirka waxbarashada ee Soomaaliland Axmed Maxamed Toorno wuxuu u warramayey wariyaha v o a Khadar Maxamed Cabdulle. Halkaad ka dhegeysanayseen waa v o a. dhegeystayaal, markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga v o a oo ku saabsan xiisadda siyaasadeed iyo midda militari ee ka dhexeysa dalalka Ruushka iyo NATO, gaar ahaan arrinta hadda Ukraine ka taagan. Xuseen Barre Aadan ayaa inala socotiinaya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan aynu ku eegayno taariikhda xiisadda u dhexaysa isbahaysiga NATO iyo Ruushka ee ku saabsan Ukraine. toddobaadyadii u dambeeyey waxaa dunidu ay isha ku haysay xadka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine, halkaasi oo Ruushku uu soo dhigay ciidamo badan iyo hub, waxaana sidoo kale natiijo la'aan ku soo dhammaaday wadahadalladii u socday quwadaha reer galbeedka iyo Ruushka. Haddaba, si aan u fahanno halka ay salka ku hayso xiisadan u dhexaysa Ruushka iyo dalalka gaashaanbuurta NATO ee uu Maraykanku horkacayo, ayaa waxaa inoo faahfaahinaya Asad Cadaani oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Austria ee qaaradda Yurub.
loolanka u dhexeeya Ruushka iyo ururka NATO ee uu Maraykanku hogaaminayo waxa uu ahaa mid soo taxanaa muddo dheer, marka la eego tan iyo markii uu burburay midowga Soofiyeeti sannadkii 1991, dalalkii burburkaasi ka dhashayna uu ka mid ahaa dalka Ukraine, waxa uu Ruushku danaynayay dadka ka soo jeeda Ruushka ee dalkaasi ku noolaa. Waxa kale oo uu Ruushku aad u danaynayay goobta la yidhaahdo Crimea oo iyadu ahayd meeshii uu qabsaday sannadkii 2014. Ruushku wuxuu arkayey NATO oo sii ballaadhanaysa oo dalal fara badan oo markii hore uu awood ku lahaa midowga Soofiyeeti in ballaadhka ay isballaadhisay NATO ay khatar ku tahay Ruushka. arrimahaasoo dhan marka uu arkay Ruushku waxa uu isku dayay in uu koobo raadka uu ku leeyahay Mareykanku. Muddooyinkii hore Ruushku dhaqaale xumo badan ayaa jirtay oo dib uga dhigaysay in uu farageliyo arrimaha dalalkii berigii hore uu awoodda ku lahaa. Laakiin sanadkii 2014 markii uu qabsaday goobta la yidhaahdo Crimea, waxa ay keentay in dalal fara badani ay u arkaan Ruushku in uu dalalkaasoo dhan ku hayo saameyn weyn oo uu doonayo inuu dadkii ku noolaa ee Ruushka ahaa uu ku yeesho awood badan. Dalka Ukraine-na waxa ay dooneen inay hoos galaan oo ay ka mid noqdaan gaashaanbuurta NATO. Sababaha ugu waaweyn ee uu hadda Ruushku doonayo in aanay saameyn ugu yeelan NATO-na waa mid uu leeyahay nabadgelyada Ruushka in ay khatar ku tahay deegaankaasi markasta oo ay ku soo ballaadhaan NATO ay ku soo ballaadhato deegaankii uu Ruushku markii hore uu ka talin jiray, iyo maalmihii u dambeysay oo ay dowladdaasi Ukraine ay adeegsatay diyaarada casriga oo Turkiga lagu sameeyo oo ay isku dayeen in kooxo ka soo horjeeda oo laba goobood oo dalkaasi ku yaala oo ay Ruushku u yaqaanaan ama ay u aqoonsadeen dalal ka go'ay dalkaasi Ukraine ay u adeegsadaan hubkaasi diyaaradahaasi oo Ruushku u arkay in khatar weyn ay ka soo socoto, oo sidii Azerbaijan ay u adeegsatay deegaankii ay lahaayeen markii ay dagaalamayeen Armenia in ay isbeddel ay keeni karto oo ay dalkaas oo dhan ay qabsan karaan oo dadkii ka soo jeeday Ruushka ay khatari halkaasi kaga soo socoto. Dhibaatooyinkaas oo dhan oo ah waxyaalaha ka jira iyo isballaarinta Ruushku uu ka baqayo inay NATO isballaariso ayaa ka mid ah waxyaalaha ugu waaweyn ee Ruushku ka baqayo in ay saameyn ku yeelato, waana sababta Putin u sheegay in uu doonayo in aanay NATO ku ballaadhan deegaankaasi.
Loolanka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine ayaa ah mid isagu si gaar ah saameyn ugu leh gudaha Ukraine, oo siyaasad ahaan ay ku loolamayaan laba dhinac oo la kala safan, reer galbeedka iyo Ruushka, sida uu faahfaahinayo Cabdicaziis Saalax oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
Loolanka labada fikradoodii wuxuu aada u sii xoogaystay oo soo shaacbaxay 2013 markii waddanka Ukraine ay soo food saartay xaalad dhaqaale oo xisad dhaqaale oo aada u xun. Halkaasna ay timiday laba fikradood oo laba arrimood oo xal u ahaa dhaqaalaha dhibaatada dhaqaale meesha taalay. Labadaas xal oo kala ahaa in heshiis la saxeexo lagaga mid noqonayo midowga Yurub oo halkaana lagaga helayo caawimaad dhaqaale. Meesha xalka kalena waa ahaa in maaragtay heshiis waddanka Ruushka la saxeexo oo caawimaad dhaqaale oo amaah lagaga helay. Madaxweynihii dalka markaa ka talinayay Viktor Yanukovych oo isagu ahaa nin isbahaysi la leh saaxiib dhow la ah waddanka Ruushka ayaa si cad ugu gacan saaray heshiiskii reer galbeed kale la galay laga mid noqonayay maaragtay midowga Yurub oo halkaa ku saxeexay heshiiskii Ruushka ee caawimaadda Ruushka lagu qaadanayo, taasoo keentay kooxdii kale ee ka soo horjeeday ee taageersanayd maaragtay gacan saar kale lahayd midowga Yurub yarar galbeedka inay maartay ku kiciyaan kacdoon kacdoonkii uu sii xoogaystay oo mudaharaadyo badan la sameeyay. Kadibna sanadkii 2014 ay ka dhalatay in maaragtay xilka laga tuuro madaxweynaha oo u cararo Moscow, halkaana ay xilka ku qabtaan xukuumad iyo kooxo gacan saar la leh wadanada reer galbeedka. Arintaas oo Ruushku arkay arin halisa, una kaga jawaabay isla maalmo gudaheed inuu maaragtay ku duulo soo duulo Ukraine oo ku qabsado jasiiradda Crimea la yiraahdo oo kula wareego, kadibna uu ka sameeyay afti laga qaadayo dadka halka degan inay rabaan inay Ruushka ka mid noqdaan iyo in kale. Aftidaas oo natiijadeeda ay noqotay inay maaragtay Crimea ka mid noqoto, si rasmi uga mid noqoto waddanka Ruushka, taas oo ay diideen oo ina aqoonsanin aftidaas waddanka Ukraine iyo reer galbeedkuba ay diideen. Aba saatay markii dambe noqotay maaragtay in arrin waxba laga qabanin. Arrinta labaad ee Ruushku kaga jawaabay waxay ahayd in maaragtay bariga waddanka Ukraine oo kooxo gooni goosad ay ka kaceen ayna dalbanayeen maaragtay inay maaragtay ka goostaan gaar ahaan gobolka Donetsk oo ay falaagooyinkaas ka kaceen, kuwaas oo Ruushku taageeray kadibna maaragtay dagaal halkaas ka dhaceen dad aad u tiro badan ay maaragtay ku dhinteen. meesha reer galbeedka iyo maarkii Mareykanka ay aad u taageerayeen dhaqaale ahaan iyo hubahaanba xukuumadda Ukraine isku soo wada duub labada kooxood ayaa la kala taageeray ee Ruushkuna marka waxa arinta aadka ugu dhibsanayo ee halista ku ah wax weeyaan in ay reer galbeedku ay gacan siinayaan Ukraine oo rabaan inay la wareegaan kamid noqotana Ukraine oo danada Yurub iyo spaysiga NATO taasoo keeni karta in maaragtay hubki NATO iyo Mareykanku ay soo degaan maaragtay wadanka Ukraine arinta oo Ruushku u arko arin halis ah oo khadcas ah oo ilbaabkiisi maaragtay hubki Mareykanku oo imanayo iyo spaysiga NATO koodi ay imanayo taasoo isaguna uu ka dagaalamayo u diidan yahay
kasoko arimaha militariga iyo siyaasada waxa jirta in sidoo kale ay xiisadani salka ku hayso aragti dhinaca hidaha iyo dhaqanka ah iyadoo oo Ruushku daneynayo inuu soo nooleeyo dhaqankiisa sida uu sharaxay Maxamed Cali Ciye oo ku takhasusay diblomaasiyadda iyo xalinta khilaafaadka caalamiga ah kuna sugan dalka Norway
xiisadani waxa ay ka bilaabatay colaadda u dhaxaysa labada dal ee Ukraine iyo Russia waxaanu soo nahay in Putin oo ah madaxweynaha Russia in uu ku dadaalayo soo celintii iyo soo noolayntii ama isku hayntii wixii la oran jiray Russian civilization ama ilbaxnimadii Ruushka ee jiri jirtay waqtigii midowgii Soviet. Haddaba waxa la isku hayo waxa weeyaan in la burburiyo ilbaxnimadii Russianka iyo in ay jirto ilbaxnimadii Russia oo ay isku hayaan quwadaha Westerniga iyo Ruushku. Ta weyn culada taagan ee maanta la isku hayso siyaasad ahaan ama labadan daraf ee iska soo horjeeday uu yahay hadafkoodu
arintan ayaa adkaynaysa in xal loo helo xiisadda sida gaarka uga dhaxaysa Ukraine iyo Ruushka
xalku mid fudud maaha oo lama sahashan karo sababtoo ah waxa la isku hayo waa dhul iyo dad Raashiyaanku waxa ay aaminsan yihiin in marnaba dad iyo dal Raashiyaana ay ku jiraan gacan dowlad kale hoosteeda. Dhinaca kale, Ukraine waxa ay ku andacoonaysaa iyaduna in dalkeedii qayb ka mid ah uu dowlad kale gacanta ugu jiro oo uu hoostago. Marka wax fudud maaha, inkastoo wada hadal laga gali karo qaab kale oo la isku fahmana ay iman karto, laakiin labada dowladood ee ka kala arrimiya Ukraine iyo Russia ma arko saadaal noocaas ah oo isfahan ah oo isku soo dhawaasho ah in ay ka yeelan karaan arintan xalkeeda.
Laakiin marka la eego khilaafka guud ee u dhaxaya Ruushka iyo isbahaysiga NATO oo Mareykanka hoggaaminayo ayaa ah mid xal loo heli karo haddii dhowr arrimood ay suurto galaan sida uu sharaxayo Cabdicasiis Saalax oo ka faalooda siyaasadda.
Xal laga gaaro xiisadan ka taagan waddanka Ukraine ee u dhaxaysa isbahaysiga NATO iyo Ruushku wuxuuna ka fursameynin in miswada hadalada lagu dhameeyo oo xal diblomaasiyadeed la gaaro iyadoo tanaasulad la sameeyay labada dhinac Ruushku sidaan ogsoonahay waxa uu rabaa damaanad qoran document qoran oo sheegaya in aan Ukraine iyo Georgia ayna kamid noqon doonin isbahaysiga NATO taasoo isagu u arko halis amnigiisa oo hubkii NATO iyo Mareykanku ay ilbaabadiisa imanayaan xuduudiisa soo galayaan taas uuna rabin marka qoraal buu rabaa isagu in lagu siiyo taas reer galbeedkuna iyo Mareykankuna waxay u arkaan arintaasi in ay Ruushku una go'aan ka gaari karin inay kamid noqdaan wadamadaasi NATO oo wadanaas wadana madax banaan yihiin inkastoo ay wadana Yurub sida Faransiiska iyo Jarmalku ayna ugu qabaan inay labada wadan ee Ukraine iyo Georgia ayna kamid noqonin NATO sababtoo ah ma rabaan inay maaragtay dagaal toos la galaan wadanka Ruushka Yurubtu inay la gasho ima qabaan fikraddaas marka qodobada la isku hayo ee muhiimka ah ay ka mid tahay maaragtay ciidamada la geynayo reer galbeedka ay geynayaan badda madow in maaragtay u dhaxaysa Ukraine iyo Ruushka oo dowladtooda halka laga sameynayo arrimahaas maaragtay halista ku ah Ruushka sida uu arko waxyaabahaas in maaragtay xal degdeg laga gaaro oo tanaasulad la sameeyo ayayna ka fursameynin waayo cidna ma rabto meesha dagaal ka dilaaca khatarta ay leedahay labada dhinacba waa lagu baraarugsan yahay inkastoo la isku xamaan uu rusanayo oo Ruushku maaragtay ciyadan ilaa 100,000 gaaraya oo xuduudda soo dhigay galbeedkuna ay aad u hubaynayaan maaragtay waddanka Ukraine.
intaasna waxa aynu ugu idil barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan. Tani kulantin dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay xuseen bare aadan oo barnaamijkaasi bandhigeena la socodsiinayay. Kaasi halkaad ka dhegeysanaysaan waa v o a. weli waxaa idin soo socda warbixino kale, hase yeesheen markana magaalada muqdisho. guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka soomaaliya ayaa maanta guddoomiye cusub u doortay inuu noqdo maxamed cawil warsame, iyadoo musharixii la tartamayey mustafa macalin cali uu markaasi ka laabtay tartanka doorashada. warbixin arrintan la xiriirta waxaa muqdisho ka soo dirtay wariyaha v o a Zeynab Abuukar Maxamed.
doorashada maanta ka dhacday teendhada afisyoon ee magaalada muqdisho ayaa xilka guddoomiyaha cusub ee guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka soomaaliya waxaa ku guuleystay maxamed cawil warsame kadib markii uu tanaasulay inta aysan doorashada bilaaban musharixii la tartamayey mustafa macalin cali iyadoo xubnaha guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ay cod gacantaag ah ku codeeyeen. doorashadan ayaa timid ka gadaal markii uu dhowaan xilka ka qaaday ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble, guddoomiyihii hore ee guddiga xalinta khilaafaadka iyo xubno kale oo ka tirsanaa guddiga, sababo la xiriira cabasho ka timid xubno ka mid ahaa musharaxiintii u tartamayey doorashada kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. guddigan xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ee dalka ayaa lafdhabar u ah howlaha doorashooyinka dalka iyo xal u helidda tabashooyinka ka soo laabta doorashooyinka socda. inkastoo dhowr jeer isbeddel ku yimid kadib markii ay dood badan ka timid, taana ay keentay in ay dowladda soo farageliso. si kastoo ay ahaato, dhowr maalmood ka hor ayay ahayd markii magaalada muqdisho lagu doortay guddoomiyaha cusub ee guddiga doorashooyinka heer federaal muuse geele yuusuf, ka gadaal markii guddoomiyihii hore guddiga maxamed xasan ciro ay xilkii ka xayuubiyeen xubnaha guddiga oo ku eedeeyey in uu ku dhex milmay arrimaha siyaasadda. dad badan ayaa aaminsan in khilaafka siyaasadeed iyo loolanka adag ee u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha in uu saameeyey howlaha guddiyada kala duwan ee doorashooyinka dalka, isla markaana culays badan ku keenay. inkastoo aan la ogeyn isbeddelka ku yimid hoggaanka guddiyada iyo sida uu u saameynayo doorashada dalka ka socota. Zeynab Abuukar, V O A, Muqdisho.
markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaa magaalada Baldweyne ka soo diyaariyey islamar ahaantaasina nala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. jeneraal Abuukar Xuud oo hogaamiya gola la magac baxay kacdoonka Hiiraan oo si weyn uga soo horjeeda dhismihii labaad ee maamulka Hirshabeelle ayaa wadahadal dowladda federaalka u tagay magaalada Muqdisho. isku soo dhowaashahan ma horseedi karaa in lagu xaliyo isfahamwaagii u dhexeeyey Hirshabeelle iyo dadka gobolka Hiiraan? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah Bare Cali Geedi Hadaafow iyo Sheekh Doon Faarax Waare, labaduba waxa ay ka mid yihiin waxgaradka gobolka Hiiraan. hadalka waxaa ku horeynaya Bare Cali Geedi
Xuud. meeshu shalay aaday waxba kasooma kordhinayso, wax ilaa abuurto ka imaano male. dagaalku iyo waxba waxay nagala dhexeeyeen Hirshabeelle, dowladda federaalkuna dadkii madaxa isu keenay galsho ah. marka Xuud wuxuu baxay daawo meeshii loogu talagalay, meelaha loo doonay waaye, howluhu shalay u aaday Muqdisho.
waa maasan tahay aye Sheekh Doon.
Xuud wuxuu ahaa oday kamida kacdoonkii shalay beledweyne madaxda ka ahaa. markii muddo la joogay oo Hirshabeelle waxba kasoo cadaa waayeen, dee dowladda dhexe waxbay qaybi kartaa shalay nimankii sameeyey waaye. waxay sameeyeen hadday soco waayeen maanta wax inay ka bedeli karaan. Xuudna ay maaragtay heshiis ay la galeen isku soo dhawaasho inuu wax la soo qaybsadaan imaan doonto. Waxaan isku haynaa waxa wax siyaasadeed oo saami siyaasadeeda ee nimankii hadda shalay waxaan sameeyey haddii waxay u shaqey waayeen inay u shaqeeyaan ay rabaan waxbay ka soo bedelayaan. Dowladaha xibnaha ka ahna wixii ay socosii waayaan inaa iga socosiido wax looga baahan yahay waa
okay. Waa maadsantahay barra waa maqlaysaa shaqdoon wuxuu leeyahay dowladda federaalka dalkan ayadaa dowlad u ah wixii qaldama inay saxdana ayadaa laga rabaa haye.
Dowladda federaalka waxba ma sacayso sacitaanka ana waxa dowladda federaalka waxa ula midnahay maamul goboleeda Soomaaliya ula midna. Marka dowladda federaalka anaga dhibaatada nahayso Hirshabeelle nagala dhaxayso in Hirshabeelle la fadhiisano muxuu ahay waxaan leen isku haysano aan ka macaamilno kala wadaadalno. Baahid hadda xuduud markii la qaaday sarakil military ah qaaday jaraal Tawane Gururey iyo jaraal Bixi labada janaa qaaday maamulka Hirshabeelle hadda beledweyna ka jirta ma ogeyn meel lagu qaadiyo meel ku bixin ma ogeyn. Marka meeshaas waxba ka imaamahan dhabac ilaahana la qaaday kacdoonkuna sidiisii waaye sidii uu leglegay haday ciidan tahay haday nooc walba tahay haday dhaqal tahay sidoo kacdoonku jooga xuduud meesho aaday meel wax ka imaanaan maahin. Anaga Hirshabeelle wax nagala dhexeyaan ayadaas ay Hirshabeelle aan u taagnay ilaahay tiraa ay isgaratay tiraa Hirshabeelle dadkan waxay leeyihiin aan kala macaamilno ana ka fidiisana waa dhaqaaji wayn hal sano baran anaga la joognay dawladda federaalku xabad nagu riday ciidamada xabad nagu riday. Dowladda federaalku wayna ogeyd waxba waa ka qabo wayso markii dambe waxay dan mudeen janaanka baa la soo wado janaanka baa hawshu baysay ku halaabaysaa hawshu ma halaabaysaa way taagnaanaysaa. Marka dowladuna ha ogaato waxa la Hirshabeelle ha ogaato meesha loo aaday waxba kama imaanaan Hirshabeelle ha ogaato dadkii wax nagala dhexeyeen Hirshabeelle waay Hirshabeelle shalay ayagoo wax suukeyna dirsan yihiin ar dowladda aan u timiday. Waxaan la yiri markaas la yiri anaga waxa hiriir lahayn anaga idisiinayna ayaguna way yeelan. Marka hayeelinaha waxa shala leedii sheegay hayeelinaha anagii adigay wax idin kala dhaxeeyay gud iyo ninkale lama kala qariyo taaymaada wuxuu dadkan u leeyahay u soo fadhiisa u soo diyaar garooba Hirshabeelle salka dhulka u dhigay wada hadal hala wada gasho waxay leeyihiin dadkan la soo
saaray waa maqlaysaa ninka la yiraahdo Sheekh Doon sidoo hadal ku dhigay ninka la yiraahdo Barre.
Horta Barre waa maasan yahay hal laakiin ayaa wanaagsan qofka bilaadanka ah inuu xaqiiqda ka sheego. Horta markii hore wuxuu leeyahay Hirshabeelle wax naga la dhaxeeyaan Hirshabeelle waxaan aaminsanahay reeriiraan hadaan nahay in maaragtay awooddii Hirshabeelle iyo Saami Qaybsigii aan waxba ayna ka jirin. Haddii marka aan iska dhagatirno waxa shacabkaanu aaminsan yahay oo Barre gobolka uu degan yahay oo meeshu ku nool yahay oo xaafadiisa ah wixii ka jira haddii la inkiro waa dhibaato. Miidiyahana aan isugu sheegno waxaan aan ka shaqeynayno maanta doodaha ku dhaafta ah laakiin reality inaan ka hadalno iyo wax meesha maraayna wanaagsan aniga ma aaminsani. Waxa uu Barre aaminsan yahay Hirshabeelle hadii wax qabanaydo wax lagala dhexeeyaan tabasho ayaa dhacday waxbaan ka tabanayna hal yiri Saami Qaybsiga ku xunna hal yiri siyaasadeed waayo shakhsiyaad lama haysan oo wax la diidanay waxa weeyaan Hirshabeelle maamulkeeda qaabka loo maray qaabka loo sameeyay dhamaana waxay ahaayeen reer hiiraan iyo odayaasha dhaqanka gaar ahaan beesha Xawaadle. Haddii meesha aan waxba uga soo kordhayn marka muddo hadday wax dhaqaajir ahaayeen maamulkan hadda inay wax ogaadaan iyo waxba inayna ogaanin aniga hadda wax igu fadhiya ma ahan ama reer hiiraan ugu fadhiya sababtoo ah dadkan dad meesha iska jooga inay yihiin ayna waxba maamulin ayaa iska cad sababtaan saas u leheena waxa waaye hadda hal sano iyo bar la marayaa waxbana kuma soo kordhin waxbana inayna ka dhimnin intaasay wax dhaqaajir ahaayeen. Dadkii yimid oo jaranada waa dadkii amniga maaragtay dowladda Soomaaliya ilaahay amni haya amniga u haya inay wax saxaan waa waxay u yimideen haddana wili wada hadalkii ku socdo sababtaa asaas u leeyahayna dowladda federaalka wax badan ayay xalisay oo wax ka dhaceen sida galmudug oo kale nimankii siyaasad uga soo horjeeday oo maaragtay sunno oo ururkii sunno wal jamaaca xalay ka gaareen muddo badan ay waqti geliyeen dhaqaale ku bixiyeen Saami Qaybsigii wax ka siiyeen meelo badan ay geed fadhi la soo yeesheen. Marka waxay waxyaabo badan ay sameeyeen oo hadal ah wayna dhexdhexaadiyaan haddii isqabtaan maamulkooda ay sameysteen oo ah macnaha mataqaanaad maamul goboleedyada dowladdu gacan bay siidaa dhaqaale siisaa siyaasadda qayb uga tahay waxyaabo badan oo Victoria ay ugu yihiin way jiraan oo maaragtay in kusoo xidgudbi karin maaragtay maamul goboleedyadu. Marka aniga waxaan aaminsanahay hadda ayaa maaragtay la wada heshiinayaa waxba soo baxaya yaan la degdegin Hirshabeellan hadda wax qabsanin. Saaxiibkay Barrane waa nin odaya oo maaragtay dadka deegaankaana ka soo jeeda dadka ugu xudugaalsan ah wixii meesha ka jira waan wada ognahay. Hirshabeelle wax looga fadhiyo ma jirto, in lala fariistana dadkan uma diidin Hirshabeelle diiday, sababtoo ah waxa la rabaa Hirshabeelle waftiyo ay soo dirtay inay istaba maraan, laakiin ina shaqsiga madaxweyne ku xigeenka yimaada mar walba marka xaafadda u soo baahdo yimaadahan isdiraamahan aniga waxban uma soo kordhiyo, sababtoo ah markaan gurigiisa halkan ku yaala Muqdisho markuu muddo joogo oo isla joogan madaxweynaha ilaa maamul shaqeeyo oo hadda shaqeeya ma jiro oo la yiraahdo Hirshabeelle, wuxuu tagaa Jowhar, uu tagaa caasimada ah, waxba markii socon waayaan haddana xaafadana la soo fiirshaa. Aniga saasaan aaminsanahay, waana ogtiin.
Okay, barre marka fiirisay sida hadda wax u socdaan, maxaa isleedahay waa kasoo bixi karaan dadaalka socdo oo dowladda federaalka ay arrimahan Hirshabeelle ay faraha kula jirto?
Maya, waxba kasoo bixi maan, inaan wax kasoo bixin janabku meeshu ada waxba ka imaamaan. Hadda kor waxaan ognahay dad badan oo gobolada maamulada jira ka cabanaya, sida ninkale ilaa samigay Bare Hiiraale, Kismaayo asoo joogo Axmed Madoobe, raba inuu wax la qaybsado dowladda soo sirqoosh. Waxaa la yidhi Hirsh Jubbaland iyo adiga waxa laydku adarsiina magaalada Muqdisho, Bare Hiiraale waa ogtina maxamara looga tegay mar alaal markuu gurug iyo garoonka warqad laga dhigay. Waxaa ku xiga ninkale ilaa Cabdirashiid Janna ku xiga, intaa ugu dagaalamay waxay ogaaday suubi maalintii dib dawladdu way soo sarqooshay, asna maalkii dhabo ku baxay xilliga lama yaqaan, marka dhabihii oo kale way dawladda federaalkuna waligooday dadka sirqoolay jirta, marka janankaas waa la sirqoolay, marka janano hadda janan xuud waa lagu sirqoolay, hadda meel fiican ku joogtaa, meeshaas waxba kaama jiraan, meesha wax naga jiraan anaga Hirshabeelle waay, Hirshabeellena way iskara doontaa inay waxa naga hayso waa ogyahay wax naga ayaga keeni doono, adiga marka dhabahaas xuud uu kasoo laabo meesha dad badan oo ka horreeya lagu sirqoolay, waxba lagu waxba ka imaamaan, ka imaad dadkaaga u imaad, dadka wuxuu qabalaqan janana tahay adduunku waxa waaye madaxnimadu saddex waayo, waa janan iyo safiir iyo madaxweyne labaa kuu dhiman, janana waa soo noqota, marka wax kaloo labadaasna waa lagu tegi doonaa, imaad dalkaaga kusoo laabo meeshaas waxba ka imaamaan.
Ugu dambeyn Sheekh Doon,
midda oo sirqoolka uu horta nimankaas dowladii dhexe ninkii dhex aadaa hadda aniga uma arko problem inuu jiro, wuu marka ugu liito asiga ayaa waxelaya haddii hadda uu reer hiiraan wax u waayo, ninkaana dambina ama criminal ma ahayn, dagaalka ma qayb qaadan, wuxuu ahaay finkel siyaasadeed oo maaragtay wax la qaybsaday, maaragtay saluug ka qabay oo ka dhib qabay cabashada soo watay, markii lala fariisto la arkana waa loo sheegay in wax la xalina ayaana maaragta lagu waday, hadda sirqool iyo dhankan kale inay wax ka yimaadiin aniga hadda taa ma aaminsani, laakiin haddii iska yimaadiin hatee qofka waxa waaye wada loo maraa la rabaa, keliya waxa waaye siyaasadda Hirshabeelle isku haysteen intii madaxweyne ku-xigeenka ugu sarreeyey oo meeshaan timidna uu la fariistay Jeneraal Xuud, waxa uu sheeganayay wax ka bedelan mayna wax mayna ku kordhin, maadaama inuu wax ku soo kordhin marka xaggan quusa laga gaaray, aniga dhankaasaan isleeyahay marka waxbaa ku soo kordhiya oo waxbaa ka imaan doona, marka yaana hordhicin yaana degdegin yaana dayrsanin, waxaan qabaa in isbeddel imaan doono marka uu yaraato xasilooni siyaasadeed oo degan, ayaa maaragtay waxa ka dhaca gobolka oo doorashadii aan ugu soo foolay aqalka hoose, taasaan wada qabsanaynaa ayagoon Hirshabeellena cidna ku abuse gareynayno oo kuraasta laga yaabo inay maaragtay sidii hadda aan ogeyn oo maaragtay Jowhar aqalkii sare ay u furfurinayeen ayadoo loo furfurin si amniga inuu dhacdo. Intaasaan leeyahay.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan Dhaqane ayuu kaasi ah dhageystayaal. Markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wargeysyada oo aad xilligan kala dhageysataan.
kulanti wanaagsan idilkiin ba akhyaartana dhegeysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeeni waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen haddii ilaahay raalli ka noqdana waxa idinla socodsiinaya falastiin axmed iimaan oo joogta washington iyo aniga oo cabdixaafi dacwan ismaaciil oo jooga london aynu ku bilownay Falastiin ee wargeyska ka soo baxay dalka Britain ee The Guardian ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa laba dhalinyaro ah oo xafiiska wasaaradda arrimaha gudaha Britain kaga guuleystay kiis maxkamad sare oo ku taala Britain la geeyay. Sida wargeysku daabacay, labada dhalinyarada ah ayaa markii ay dalbadeen magangelyada shaqaalaha bulshada ee xafiiska socda halku si khaldan u qiimeeyeen da'dooda. Kiiskii oo gaaray maxkamadda sare ayaa lagu soo gunaanaday in qaab aan sharciga waafaqsanayn loola dhaqmay dhalintaasi.
Cabdixaafid oo xaakimka kiiskan qaaday oo magaciisa la yiraahdo Henshaw ayaa sheegay in xafiiska socda halka Britain qaabka ay u sameeyeen qiimeynta da'da dhalintan isdhiibtay aanay waafaqsanayn sharciga, in la xiro da'yartana ay qalad tahay. Waxaa kale oo uu sheegay xaakimku in marka dhalinyaradan qiimeynta lagu sameynayo in aan qof qaangaar ahi la joogin inay tahay arrin aan waafaqsanayn sharciga iyadana. Natiijada kiiskan ayay ku sheegeen boqolaal caruura oo aan waalidkood la socon markii ay Britain yimaadeen lana mariyay qiimeyntan guud. Markii kiiskani maxkamadda uu ka soo baxay Talaadadii, ayaa xafiiska socdaalka ee Britain waxa ay joojiyeen inay shaqaalaha bulshadu qiimeyn ku sameeyaan da'yarta iska dhiibta Britain ee la geeyay xeryaha qaxootiga.
Labadan da'yarta ah oo midkood ahaa wiil 16 jir ah oo ka soo jeeda dadka aan jinsiyadda lahayn ee ku dhaqan dalka Kuwait iyo wiil Iraani ah oo 17 jir ah ayaa shaqaalaha bulshada ee laanta socdaalka Britain ku sameeyeen qiimeyn lagu ogaanayo da'dooda saxda ah ama lagu qiyaasayo waagii hore dhalinta dalbata magangelyada ee loo arko in loo baahan yahay in la hubiyo da'dooda saxda ah. Waxaa hawshaasi qaban jiray xafiiska golaha deegaanka ee magaalo xeebeedka Kent, laakiin hawshii oo ku badatay awgeed bishii September ee sanadkii 2020 ayaa xafiiska socdaalka Britain waxa uu hawshaasi ku wareejiyay shaqaale bulsho oo ay iyagu shaqaalaysiiyeen. Way adag tahay in si sax ah loo hubiyo da'da dhalinta isdhiibta, ma jirto qaab scientific ah oo lagu ogaan karaa, laakiin waxaa jira shaqaale qiimeyn sameeya oo loo tababaro shaqadan. Shaqaalahaasi ayaa go'aan ka qaata qiyaasta da'da dhalintaas oo inta badan aan sidan sharciga muujinaya da'dooda saxda ah.
Wargeyska ka soo baxa dalka Turkiga ee The Daily Sabah ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa maamulka Hong Kong oo sheegay inay dilayaan ilaa iyo 2,000 oo xayawaano yaryar ah. Sida wargeysku uu daabacay, maamulka ayaa sheegay in xayawaanadan oo bakayluhu uu ka mid yahay laga helay xanuunka COVID-19 meel lagu iibiyo oo qof ka shaqeynaya xanuunka isagana laga helay. Maamulka Hong Kong ee dhirta iyo daaqa iyo weliba kalluumeysiga ayaa sheegay inay joojinayaan iibka bakaylaha iyo soo dejinta xayawaanada yaryar ee xamaaratada ah. Qof ka shaqeynaya xarunta lagu iibiyo bakaylaha ayaa laga helay xanuunka nooca Delta, sidoo kalena dhowr bakayle oo laga keenay dalka Holland ayaa xanuunka laga helay.
Falastiin ee maamulka Hong Kong ayaa ku socda nidaamka qorshaha ilaalinta iyo xakamaynta xanuunka COVID-19 ee loo yaqaan zero policy, iyaga oo ku dadaalaya inay baabiyaan xanuunka. Sarkaal ka tirsan dowladda Hong Kong ayaa sheegay in kiiska qofka xanuunka laga helay uu yahay kii ugu horeeyay ee xayawaan ka qaada. Falastiin ee sida laga soo xigtay xarunta xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada ee dalka Mareykanka uma muuqato in xayawaanku kaalin weyn ku leeyahay faafista xanuunka COVID-19, laakiin Hong Kong waxa ay sheegtay inaanay meesha ka saarayn suurtagalnimada in xayawaanku uu dadka u gudbin karo xanuunkaasi. Shir jaraa'id oo ay qabteen shaqaalaha wasaaradda dhirta, daaqa iyo kalluumeysiga Hong Kong ayay saraakiisha wasaaraddaasi ku sheegeen in aanay dadku dibadda u saarin bakaylayaasha ay dhaqdaan oo ay guryaha ku haystaan. Dhammaan dadka leh xayawaanka la rabaystana waxaa loo sheegay inay ilaaliyaan nadaafadda xayawaanka ay guryaha ku haystaan, inay gacmaha dhaqdaan markay taabtaan xayawaankooda, iyo in aanay dhunkan.
Wargeyska kasoo baxa dalka Britain ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa booliiska dalka Talyaaniga oo xiray 4 nin oo xubna ka ah shabakad tuuga ah oo asal ahaan kasoo jeeda dalka Nigeria. Sida wargeysku uu daabacay, 4 nin ayaa lagu xiray koonfurta dalka Talyaaniga kadib markii gabar da'yar oo ka badbaaday ganacsiga jirka ay ku marqaati furtay. 4 nin oo lagu qabtay magaalooyinka Palermo iyo Torino alasaydii Talaadada ayaa xubno waxay ka ahaayeen koox laga aasaasay jaamacad ku taala Benin sanadkii 1907-kii sida booliisku ay sheegeen.
dambi baarayaasha booliska Ballarmeero ayaa sheegay in gabadhan oo iyaduna ka soo jeeda Nigeria ay kooxdani ku khasabtay inay jirkeeda ka ganacsato iyada oo loo sheegay inay ku bixiso deyn lagu soo dhoofiyay oo gaaraysa ilaa 15,000 oo lacagta euroga ah iyo inay qayb ka mid tahay kooxdaasi diin ay aaminsan yihiin ay sidaasi yeesho. Gabadhan ashkateysay kooxdan ayaa guri lagu xidhay waana la kufsaday sida wargeysku daabacay iyada oo markii dambena la iinmaalay. Kooxdan burcadda ah ayaa lagu eedeeyey sida booliisku xaqiijiyey dembiyo ah addoonsi ka ganacsiga dadka aftuub iyo ku khasbid gabdhuhu inay iibiyaan jirkooda. Sida wargeysku daabacay waxaa jira gabdho badan oo lagu khiyaameeyo in Yurub loo keenayo inay u shaqeeyaan dad waayeel ah oo maalqabeen ah kadibna lagu khasbo inay jirkooda ka ganacsadaan kuna bixiyaan kharashkii ku soo baxay dhoofitaankooda. intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Falastiin Axmed Imaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. Aniga iyo Falastiinba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
waa tahay dhegaystayaal gabagabadii idaacadda caawa iyo dunida ayaanu ku sii dhowaanaynaa. markan dhinacii heesaha ayaanu jallaacaynaa ku soo dhawaada heestan. وتهي هسه بيد دبي فنان كعوالة آذن هل كانت كريجي سنة سنة وفيو جبان وحي وهاي دي دعاد النعوي الدنيا كريجي سيالة تنيو بريتها أرورتي لحظة يو بركة وحانكتينا نبتقليو